Edepli Yer Gurban, Eran İslam Cumhurluğu'nun Sesi, Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygullon göllerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hormatlı ve kadirli radyo dinleyiciler. Sağaman, mınız pırsatlarınız hayırlı, sefal olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünün yine bir sani gepleşiklerimden sizin kulluğunuza geldik. Bugün heptenin penşembe günü 1400. Hecri Şemsi yılın Behmen ayının 28'i, 1443. Hecri Kamari yılın Ercep ayının 15'i, Şeyli'de 2022. miladi yılın Fevral ayının 17'si. Ama radyomuzun yayılım tertibi hemşeyle mi şekiller yal gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavutu ve tercihmesi ile başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavutundan sonra Türkmenistan vaktimenin saat 19.30 minutta haberlerdir siyasi sinin ilkinci bölümünü önünüzü çekeriz. Ama ilkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi gözayla ilinyen gepleşini 10 son bahtiyarlık Şeşmesi dengepleşini eşittirer. Saat 20-30 minutta hem haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap siyaset alemi dengepleşini ödürler. On sonu miyanla navazım dengepleşini eşittirer. Saat 21-30 minutta hem haberlerdir siyasi sihirin üçüncü bölümünü antine verer. Ama üçüncü bölüm haberlerimizden sonra hem deslap Kur'an mağarifi dengepleşini ödürler. İzbelenem yürek coşkun dengepleşini On sonum öy ve maşgalı diyen gepleşini yayılma verer. Türkmenistan vaktimenin saat 20-30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin 4. bölümünü önünüzü çeker ve sonunda hem radyamızın bir geceki akşam hikayetini eşitirer. Aziz emralar, gelin indi olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutu ve tercihmesinden başlayalım.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
بلن وأجابلن كي Kudanın dostlarının gevnine hiç korku, hiç hasrat ve gam olmaz. Hakikatten olur iman ehlidirler ve Kudaydan korkyandırlar. Oları ilmidama Kuday tarafından buşluk bar. Hem dünyada ve hem ahiratta behiştin nıgmatları bilen. Kudanın sözlerine ütkömek ve dönmek bolmaz. Bey, Kudayın dostlarına nesip eden uli bağıttır, küsüllüktür.
İranna saat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan İran İslam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salama itýän. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Tebitte ösüş uğrun näkijedem global emperializmin gudratyny işe usuzlyga uçradanlar diýip Islamyň kılabynyň mertebesi belendi liderniň nyktamaklary. Tehran Viyana'nın iqtisadi ve sevdaçılık katnaşıklarının ösürülmeğinin zeruriyetini Mehdi Seferi'nin nıqtamağı. İslam dünyasının İran'ın İslam inkılabından himayet edenliğini İran'ın diplomatının aitmağı. Şeyle'de İslam hizmettaşlık kuramasına Arağın rolünün işçenleşmeği hazır keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inkılabynyň mertebesi belendi ýol başçysy Febitde ösüş ugrun näkijedamyň global emperializmin gudratyny puça çykaranlygyny nyktadylar. Hezretleri Ayetullah Hulozma Hameneyi, şu Neýranyň Tebrizi ilatynyň 1356 hejri şemsi ýylyň 29-njy behmenniň taryhy gyýamynyň ýyl döneminiň öňsüýresinde ýuwurdym günnogor Azerbaýjan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň bir topary bilen video görnüşündäki ara baglanyşyklaryna tebitde gün saýyn ösüp duran çydamyň istekbarın gudratyny puça çykaranlygyny belläp inkylabyň dewam tapmagy bilen bynygmaty gadarlamalydyr diýip nyktadylar. Islam inkılabının yukarı dereceli yol başçısı şeylede, maddi ve ruhi taydan hemme taraflayın ve hakikiyi ösmek, sosyal adalata yetmek, yuvurdun güyüşlü olmağı ve Islam cemgiyetin kurulmağı ve ahirinde hem Islam'ın beyik ve önde varıcı sivilizasyasının dörödülmeği İran'ın Islam inkılabının maksatlarından nördeyip beyan ettiler. Hedretleri Ayetullah Uluzma Khamenei sözlerinin devamına parakatçılıklı yadrı ve energiyanı geleceğin esasi zerurluğu vasfedip düşmanların İran'ın yadrı meselesine üns vermeklerini ve onların İran'ın yadrılık maksatnamalarının parakatçılıklıdığını bilmeklerini karamazdan zalimlıklı sanksiyaları giyirizmeklerini şeyle de İran yadrı yaraklara yakin niyen yalan toslamalarını İran'ın ilmi ötüşlerinin tohtudulmağı için bolyanlığına ettiler. Hedretleri Ayetullah Uluzma Khamenei şeyle de İran'ın ilmi taydan gen aldırıncı ötüşlerine işaret edip, inkılabın bereketi bilen İran'ın ehli uğurlarda şolsanına kuruluşuk, tağlı koruş ve lugmançılık pudaklarına üstünlüklere yetenliğine ittiler. Islam inkılabının yolu başçası şeyle de İran'ın iktisadiyatının ve içerki önümçülüğünün ötüşlerinin yukarı dereceye yetenliğini belläp, düşmanın ehli tağallalarına karamazdan inkılabın devamatlıdığını nıktadılar. Islam inkılabının mertebesi belende lideri Hazretleri Ayetullah Uluzma Khamenei sözlerinin ahırına düşmanın ehli iktisadi basışlarına ve metbuğatlık propagandasına karamazdan yuvurdun yaşayıcıları bilen İran'ın Islam düzgününün arasında cebisliğin mekemdiğini beyan ettiler. Islam inkılabının mertebesi belend yol başçası her bir günün geçmeği bilen dünya yadrow energiyasına bağlı bolýar ve İran hem hökmen parahatçılıklı yadrow energiyasına mätäç bolar diýip hem aýdanlar. Ezi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýin eşdirýär.
Islam inkılabının mertebesi belent yol başçısı her bir günün geçmegi bilen dünya yadroluk energiyasına bağlanışıklı bolýar ve İran hem hökmen parahatçılıklı yadro energiyasına mätäç bolar diýip beýan ettiler. Hezretleri Ayetullah Khamenei şu gün penşembe İran'ın Tebriz şehrinin yaşayıcılarının 1356. Hecri Şemsi yılın 29. Behmen'in tarihi kıyamının yıl dönümünün ön sırasında yurdun gün doğur Azerbaycan velayetinin yaşayıcılarının bir topar bölen video görünüşünü ağrı bağlanışıklarına düşman frontunun İran'ın yadroluk meselesini üns vermeklerini ve onların bizim yadroluk maksatnamalarımızın parahatçılıklıdığını bilmeklerine karamazdan zalimlıklı sanksiyalar giyirizmeklerini, şeyle de İran'ın yadro yaraklara yakın diyen yalan toslamalarını İran'ın ilmi ötüşlerinin tohtudulmağı için bolyandıklarını aittiler. Aslında İran'ın parahatçılıklı yadroluk maksatnamaları ve programmaları geçen yıllarda düşmanın metbuğat sevişinin nişanaları olanlar. İran hem beylik yurtlar yali özünün ötüşü ve geleceği için dünyanın önde varcı alımlarına yetmekte hukuklıdır. Yadroluk ilmi ve devrebap energiyalardan peydalanmak her bir yudun ve halkın yaşayış hafızlığı, asudalığı ve ötüşü bilen günü ağrı bağlanışı vardır. Misal üçün yadroluk bilim bilen halkın sağlığını önkülerden hem gavrak kepilendirip bolyar. Şeyle de radyo dermanları öndürüp ağır keserleri becerip bolyar. Şonun üçün parahatçılıklı yadroluk ilmi insanların yaşayışının ehl uğurlarına girendir ve bu uğurda bir tıpavut bulmak İran'ın ilmi ötüşünün yoluna pes elçilik döretmek hükmünde olur. Eýran İslam inqilabynyň ýeňişi ýetmegi bilen Eýranyň ýaş alimleri parahatçylykly ýadrolyk energiýa pudogyna uly üstünlükleri gazananlar. Şol wagtyň özünde Eýranyň ösüşi İslam inqilabynyň maksatlarynandyr we parahatçylykly ýadrolyk ilim we energiýa ýetmek ýurdun geljeginiň ösüşini kepilendirip biler. We bu ilim şeýlede häzirki asyrda güýçli bolmagyň muhim nişanasydyr. Emma Eýran en çemegelek ýadrolyk ýaraglaryň ýetini däldigini aýdanlar we Wena gepleşiklerini hem Eýran İslam Respublikasy ýadro ulumyň parahatçylykly peýdalaryny ýetinlidir. Şeýlede parahatçylykly ýadrolyk üsülliklerin gorulmagy hem Eýranyň gyzyl çyzygy bolýandyr.
Eýran İslam Cemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Eýran İslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň iqtisadi diplomatiýa işleri boýunça orunmasary Eýranyň Wiýana gepleşiklerine çylla kaýdygyna eşarat edip, Eýran bilen Awstriýanyň ähli ugurlardaky hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmeginiň muhumdygyny aýtdy. Mehdi Seferi düýün çarşemme güni Wiýanada Awstriýanyň Daşary işler ministrliginiň orunmasary Peter Lavensky bilen duşuşyp pikir alyşdy. Seferi bir duşuşykda iki ýurdun arasyndaky iqtisadi we sewdaçylyk hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegini talap etdi. Awstriýanyň diplomaty hem bir duşuşykda Wiýanada geçirilip duran gepleşiklerden Awstriýanyň himaýat edýändigine eşarat edip, öz ýurdunyň Eýran bilen sewdaçylyk hyzmatdaşlyklaryny ösürmäge hewäsliligini ma'lum etdi. Eýran İslam Respublikasynyň Lewandaky ilçixanasynyň medeniýet geňeşçisi, Eýranyň İslam inqilabynyň tebitdäki täsirleri barada dünýäniň ähli künjeginde, hatda Ýewropanyň içinde İslam dünýäsiniň Eýranyň İslam inqilabyndan we Eýran halkyndan himayet edendigini aýtdy. Eýranyň Lewandaky ilçixanasynyň medeniýet geňeşçisi Abbas Hameyar, Hezretleri Ayetullahul Uzma Khameneyin eserlerinin saklanmagy we neşir edilmegi hakdaki merkezi bilen geçiren söhbetdeşligine, şeýlede İslam inqilabynyň durnukly bolanlygyny we özüniň esasy maksatlarından çykmanlygyny beýan etdi. Hameyar şeýlede Eýranyň ýolbaşçylarynyň we halkynyň Palestinadan himayatlaryny dewam etdirýänliklerini nykdady. Eýranyň Sagly goreş we logmançylyk bilim ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 182 adamyň ölenligini habar berdi. Sagly goreş ministrliginiň jemgyýetçilik gatnaşyklary we maglumat merkeziniň beren habaryna görä, Eýranyň Sagly goreş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň şuwny ýlan etmegine görä, soňky 24 sagatyň dowamynda 182 tany COVID-19 hastasy öldi. Şeýlelik bilen koronadan ölen adamlaryň jemi sany 134,420 adama ýetdi. Eýranyň Sagly goreş bejeriş we logmançylyk bilim ministrligi şeýlede keseliň anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp, düýünden şu neçeli ýurtda COVID-19 keseli bilen keselen 17,545 täze näsagyň tanalandygyny ýalan edip, hastalaryň umumy sanynyň 6,894,110 adama ýetenligini xabar berdi. Hasabata göre şu wagtda çelli 6,402,821 näsagy gowlaşan riýada keselxanalardan çykanlar. Arağın Premier Ministeri we İslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretarynyň orunmasary, İslam Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen arağın arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagynyň ýollaryny barladylar. Va xabarlar gullugunun beran xabarına vera, Arağın Premier Ministeri Mustafa El-Kazemi düğün çarşemme güne İslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretarynyň orunmasary Yusuf bin Muhammed bilen duşuşyp pikir alyşdy. Arağın Premier Ministeri bir duşuşykda tebit ýurtlarynyň we İslam dünýäsiniň häzirki kynçylyklaryna eşarat edip, bir guramanyň ähmiýetlidigini ma'lum etdi. İslam Hyzmatdaşlyk Guramasy 57 tany musulman ýurtdan ibarat bolýandyr. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Yemen'in yukarı siyasi genişinin başlığı hücumçilerin harbi bileleşigine karşı tevişmekte, Yemen'in koşunna ve halk komitetlerine hemayet bermege bir yurtta ehli umum hareketin yolu koylanlığını haber verdi. Yemen'in sabah haberler kulluğunun beren haberine göre, Yemen'in yukarı siyasi genişinin başlığı Mehdi el-Muşat, bir yurdun meclis başlığı Yahya el-Ra'i, Kaziyet boyunca yukarı genişinin başlığı Ahmet el-Mutebekkil ve Premier Minister Ben Habtur Dağlar bilen geçiren maslahatına şöyle de Yemen halkının cıdamının muhumduğunu nıhtadı. Suud Arabistan, Amerikan, Birleşen Arap Emirliklerin ve yine bir neçe yuvardın hemayeti bilen 2015 yılın meri Yemen'e hücum edip duranır. Yedi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan deflakı bölüm haberleri eşitiniz. İnniki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatinize haberler dinleyeniniz için sağ olun. Thank you.
Aziz emralar, hormatly radio dinleyijiler, Arman Allah Kuat Gürgün Radiosynyň türkmen dili bölüminiň gepleşiklerini dowam etdirýär. Eslap taryhy gola ilalingen gepleşigini iz bilenen Bahtiýarlyk Çeşmesi diýen gepleşigini antine berýär.
Tarihi gözaýlaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigi arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolýar. Aýgun hasabyna aýdar bolsak, bugün penşembe 1407-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 28-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 15-si, 2022-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 17-si. Bermuk döwletde 48 ýyl mundan ozal 5 ýyl soň Recep aýynyň 15-nji şeýle bir günde Mekke musulmanlarynyň ilki töpary Habeşe hejret etdiler. Islam peýgamberiniň hejretinden 8 ýyl soň Islamy ýaýratmak üçin bir möhüm hejret ýüze çykdy. Quraýş müşrikleri musulmanlara köp ara ewiýet berýärdiler. Şonuň üçin Resulullah sallallahu aleyhi we sellem musulmanlaryň käýlerini müşrikleriň elinden aman galyr ýaly Habeşe ýollady. Şonu 11 erkek we 4 musulman denen Habeşe hejret etdiler we musulmanlaryň indiki hejretleri üçin şert döredi. Bu hejretler bilen İslam dini Afrika ulugyryny hem ýaýrady. Bermuk 441 ýyl mundan ozal 2-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 15-nji şeýle bir günde Allah Tagalanyň emri bilen musulmanlaryň gyblasy Beýtül Mukaddasdan Mekke şäherindäki Käbe tarap ýetgödildi. Musulmanlara namaz farz bolan soň musulmanlar başga mezhepleriň hamany jühüddir hristiýanlaryň mukaddas mekany bolan Beýtül Mukaddasa bakyp ibadet edýärdiler. Şondan jühüddler peýgambera dil ýetirip Musulmanlar hem cühütlerin kıblasına bakıp namaz okuyarlar deyip eziyet verdiler. Şondan hecretten medenine 17 ay geçip bariyarka Hudayın emri velen Kabe Musulmanların kıblası vorli. Bu mesele Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin 144. ayetinde yaatlanındır. Şondan meri Musulmanlar Kabe taraf ibadet etiyarlar. Bermin 381 ýylmyndan ozal 62-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 15-nji şeýle bir günde Resulullah sallallahu aleyhi we sellemiň agtygy Hazret Zeynep salamullah aleyha wepat boldy. Bi fazilatly denen 6-njy hejri kamary ýylda dünýä indi we Hazret Fatime salamullah aleyha we Hazret Ali aleyhis salam ýaly hudaýlykly ene ata arkaly terbiýe aldy. Ol Hazret berekatly ömrüniň dowamyny ilim, bilim we ahlak dereceleri eýelemegiň ugrunudy. ve Ediz doğanı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve onun yaralıları şehit bolunsun, Kerbela çölünde ve Aşura gününde bolan vakaları başkaları aydıp, İslam tarihinde bakı kalan sözleri beyan ettiler. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha 56 yaşında dünyadan öttü. Küyül 13 yıl mından odal 1809 miladi yılın fevral ayının 17-ci şeyle bir günde Fransalı ve İspanyalı güçlerin arasında qanlı Saragusa urşi sonlandı. Urş İspanyan günü qornaqı Saragusa adlı şehirde yüze çıktı ve ahırda bu şehir Fransalıların eline düştü. 1808 miladi yılda Napolyon bir şehre hücum etti. Yöne ilat köçelerde savaşıp başladılar ve İspanyalı harbiler bilen Fransalların önünü kaim durdular. Şonu köp adam peda bolli. Herçen İspanya Fransa'nın eline düştü de yöne 1812 miladi yılla Napolyon ortiyattan iyide çekilenne ve şikete duş bolonno İspanya yurdu hem halas bolli. Buryuz 95 yıl mından odal 1827 miladi yılın fevral ayının 17-ci şeyle bir günne Şevesiyali alim ve taqlim terbiye muğallimi Jean-Henri Pestalozzi dünyadan ötdi. Ol 1746 miladi yılla dünya inni ve dürlü ilimlerde şol sanına riyazi ve tebiqi ilimlerde ezber olup köp dilleri hem öğrenni. Pestalozzi öğrediş üçün yürüte uğur yollun hayırlanyardı. Ol her sapagi başlamazdan ön, şol ilmi öğrenmekten bolan maksadı çağlara açıklap ait yardı. Arman Allah kuvvet versin aziz himralar, İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan Tarihi Gözayla ilin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlantıda bolacak olsanız, bizim web sağlığımız şimdiden ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen hemra bolacak olsanız, bizim numarımız şimdiden ibaret 00-98-91-08-98-51 01. Edith Himralar, Neşe'nin belen tarihi göz aylaylindeyen gepleşin şuuntu tanı şiirde geçirip kutur yer. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Sizin bariyinizde can sağlık, ağdıverlik ve işlerinizde dolu üsüllük arzu etiyar. Bahtiyarlık Çeşmesi adlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly ýyldaşlar, bugünkü gepleşik iki bölümden ibaret bolar. Dehlap, alymyň ýörütçiligi islamly diýen mazmun hakda gürrüň eder. İkinji bölümünde bolsa iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi tarapdan gelen soraglara jogap bererler. Bar ýangyly hem alga çagyrýar. Qadirli hemralar, ilim bilim islam dinini diýseň ähmiýetli we köp gezek tapşyrylan meseleleriň sanalanyr. Islam peýgamberi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi we sellem alimleri peýgamberleriň mirasdary we Hudaýyň halky bilen emirlerdir diýip wasplandyrýar. Dogrudan iki dünýä awadançylygy diňe we diňe ilmiň ýagty salan ýoly bilen hasyl bolupdyr. Ata babalarımızın aydışları yali, ılımlı zor, ılımsız xor. Ilım bilim insanın görücünü giyinildiyandır.
من أراده الله به خيرا يحققه في الدين ويلهمه رشته در آدم الهدائي تعالى هو ورثة أني الدين حقنا موضع در ودغرله دا أن يرون دشرر دي قيامت كن شفاعتك بلجا آدم إش آدم در دي بيري انبياء ikinci علماء Üçüncü şehit. Şehitten de bir derece övünce sana. Sahab olan kefine eser diyer. Peygamber'in kefine hadis diyer. Hudayi Teala'dan kefine ayet diyer. İbni Abbas diyen sahaba aydıptır. Bir iyice oturup mal olur mutalık etse, çok iyice kadir iyice oturan yarattır. İbni Mesud diyen sahaba aydıptır. ulumalar berilen dereceni görse şehitler vah okuyup mollu olmamış ol deyip arzu ederdi. Hazreti Ali aydıp dur Kümeyl diyen öğrenin yanına bol yana adama ya Kümeyl oku mollu ol deyip. İlim seni sakla, maddiyatı sen saklamalı ol. İlim hakimdir, maddiyat mahkumdur. Erlerin, pirlerin, sohuların, ehli tarikatların meslekleri irfani diyor. İrfanilerden ne bir görürme? Celaleddin Rumi diyor. Kunya diyen yerde kabristanı var, ziyarete var ya. Cümle alem Hatem-i Süleyman'a ilim diyor. Cümle alem suret can-ı ilim diyor.
Hormatly hemralar, Hazret Ali aleyhisselamın aytışyaly ilim uly nygmatdyr. Ondan dogry haýyrlanmak we oň ýerine gezip ondan bäpitlenmek her bir bende üçin gereklidir. Ata-babalarymyň hem nakl edişleri ýaly bilim tükönüksiz bir baýlykdyr. Insan her näme ilmiň ýerine gezse oň bilimi hem köpeljekdir. Ýaxşy niýet bilen gazanylan ilim insany Hak Tagala hem golaýlaşdyrar. Yaradanı qolaylaşan bendi hem gümrəlikdən daş düşüb, şeytan allığına duş olmaz. Hava, ilmin insan yaşayışını qaldırıyan onun təsirləri deyfən köptür.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek taçanınıza mihman oluyor.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar, ilim bilim gazanmak muhim bolşyaly, gazanan ilmiňe amal etmeýän muhimdir. Hazret Ali aleyhissalamyň aýdyşyaly, ilmiň äpeti oňa amal etmeselik we işiň äpeti oňa ýürek bermeselikdir. Insan her ne etlefe gözel sözler dile getirip bilir. Emma ähmiyetli bolup duran mesele sözleyen sözlerine amal etmektir.
My umma, my umma, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray. If we are to bring back the glory of his way. Ya Allah, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the again, let us see daylight again, once again, let's become whole again, proud again, cause I swear with firm belief in our hearts, we can bring back the glory of our past. My Ummah, my Ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. Look at where we were, look at where we are, tell me, is this how he'd wanted to be? Oh no, let's bring back our glory. Ya Allah, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Rabb al-Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again, let us see daylight again, once
Hormatly ýyldaşlar, asmandan inen ilkinji aýatlarda ilimden we galamdan we öwretmekden söz açan Qur'an kitaby musulmanlary her ne köprek ilim ýazarlamaga we bilmäge çağıryar. Gadanan ilimga amal etmek muhim diýdik. Bu ýerlikde ýatlanmaly muhim mesele gadanýan ilmin ansany düzeldip bilmekdir. Demek, gadanýan ilmin seni oňyň täsirler galdyrmalydyr. Hedret Imam Sadık aleyhisselam sözlerinin bir sene şeyle beyan ediptirler. Seni düzeldip bilmeyen alım gümreliktir.
Alo, selam.
Soruları cevap verirseniz, milletler olur. Türkmenistan'da, Yitir etrafından.
Benim Asun ağamın sorularım var. Asun ağam.
Din soraglary.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi türkmen dili radiosundan Bagtyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň ikinji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi his tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölüm işdeşimiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşteşler sağolun merhaba dinleyiciler, aziz hemrahlar, size dilere salam aytiyar. Sorora cevap bölümüne gelip yetik öz bilişinler bu bölüme. Hormatlı sana da hunağımız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi kardeşip de size dilerin tarafından geliyen durlu sorora cevap kaytaryalar. Hazır merhaba dinleyiciler, hormatlı sana salam duasını işteyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمتلي مسلمان دوغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارينزا ساغلق خوشلق وبارشا إشلرد أسلق دلقت يارن
آمين حرم الأستاذ الله تعالى سيد أذيذن دوغاتن هم خبول السن حرم الأستاذ أوردش والسامد جلن ترفولارا جير شايلين
بولجوك جير شايلين
Sizden hemra bu telefonu dinledik ildeşimizin biri soru bilen yüzlendirler cevap size.
Bolcuk. Bir hormatlı şeyle bir neçe soru ara atıptır başka soru şeyle. Bir kişi köp adamın yerini ekse falan şeyden birine ve özünün de sehmi sonun içinde var. Aya sol kişi mehsulün alanına öz sehmini hem sol maldan belli edip de özbaş edip alıp bilyar mı? Hormatlı doğan. Elbette sizce birinin yerini palançadan birine eken olsa o sol yer inni gögördü, bisti, inni onu orzok. O sol vakitte sol tarafına hükmen haber vermeli. O ekin ki sen bilen ortak ekiptim bisti. İnni onu men kumbayın salıp da orduracak. Sen ne gel sol Orduran vaktimde yanımda teyyar bolludur. Onun inni ne muhtar diyene çıkıya ve her gaysimizin sehmimiz ne çabalıya ve şeylelik bilen onların arasında aynı sol çıkan mehsul aydılan hesabı göre dakik edip de bölünmeklüğü gerekli. Yok yöne ekin bir şey boyuna ol tarafın haberi yok, zadi yok, ol öz ordurup da bir muhtarda özümkü deyip de bir muhtar özünü öyüne çekip Bir miktar bir desen ki ne akidaga deyse yok bir şek getiriyen olur, bir tarafı şeke koyar, bir avudan bulmaz. Çünkü şeyle gururun edip, meselen ortak ya üçten bir ya şeyle palançadan bir deyip de inha birinin yerini eken olsa, onu orduran vaktinde hükmen tarafa da haber vermeli ve o da gelip de sol yerde dursun. O sol yerden ne miktar mehsul çıktı, sonu da onunla görsün. O şeylilik bilen aynı palança kise ya palança ton şundan çıkan mehsul bolsa inni meselen ortak ya üçten bir edip de eken bolsa da şunun da aynı hesabını edip de men palança demir senki palança demir demenki deyip de şey deyip dakik olur pöyleşmeli. Eğer şeyli etmeseler onun oların arasında her an gururun düşmekliğine, şek gelmekliğine ve kararsızca bir gururuna sebep olur. Ona göre onu hükmen sol mehsulun alan vaktinde o tarafa da haber verip de onu da yanına getirmeli. O şeylilik bilen her gaysine yetiyen sehem dakik belli olmalı. Ve bu hormatlı yine bir soru ona aydıptırlar. Bir neçe adam birinden kurbanlık mal alıyor. Ve sol adam yani kurbanlık alan adam aytiyar ki bizim malımızı da şu kurbanlığımızı ta kurbanlığa çelli sakla de verdi. Onu ol satan adam aytiyar men saklap bermeli bolsam, onu her bir güne palansa alacak diyar. Şu aya şerif tayinden doğruyu bolyar mı? Hormatlı doğan. İni bir kurvallığı birinden bir adam satın alsa, meselen bir sığırdır ya koyun karasyonu satın alı, palansa tümen, meselen diyeli, palansa 100,000 tümen. İni sonu eğer alıp kayıtacak da ta kurvallığa çelliyesini saklayıp vermeli deyip de son alan vaktinde sonu da şert etse bir mamule doğruyu değil. Yani ol deydi mesela şu sığır kıymeti 2,000,000. Kıymeti 2,000,000 onunla aydı ki alacak adam ya adamlar da aydılar ki şu sığırı 2,000,000'a alaylı bir şerti ki şunu şu sığırı ta kurvallığa çelli bize saklayıp verdi. Eğer şeyselere onunla bu mamula doğru.